Tämänkin podcastin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen Podcast Media.
Tervetuloa kuuntelemaan Psykopodiaa, podcastia, jossa keskustelen psykologian eri aiheista ja ilmiöistä vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa. Minä olen psykologi Nina Lyytinen. Tämän jakson aiheena on resilienssi. Asiantuntijavieraanani on kasvatustieteen tohtori, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi Tuija Hytönen. Tuija on suunnitellut, kehittänyt ja toteuttanut resilienssivalmennusta vuodesta 2019 alkaen Helsingin poliisilaitoksella, missä hän työskentelee henkilöstön kehittämispäällikkönä. Hän on Tuija Hytönen.
Hyväksytään myös se, että elämään ylipäänsä kuuluu erilaiset, niin kuin vaikka elämään kuuluu paljon hyvää ja paljon ihania asioita, niin elämään kuuluu myös sitten erilaiset haasteet ja vastoinkäymiset ja epäonnistumisetkin. Ja niitä ei pidä pelätä, sen takia ei pidä pelätä elämistä ja elämää, että vaan luottaa siihen, että meissä on valmiutta sitten käsitellä ja selviytyä ja palautua näistä tilanteista.
Tässä jaksossa kuulet muun muassa, mitä resilienssi tarkoittaa, mihin, milloin ja miksi resilienssiä tarvitaan, miten itsessä ja yhteisössä voi tunnistaa resilienssiä ja mikä merkitys resilienssillä on yhteiskunnallisesti. Lopuksi Tuija kertoo myös keinoja vahvistaa sekä yksilöllistä että työyhteisön resilienssiä. Tervetuloa Psykopodiaa vieraaksi Tuija Hytönen.
Kiitoksia oikein paljon ja kiitos kutsusta.
Me keskustellaan tässä jaksossa resilienssistä. Mä ajattelin, että se on varmaan hyvä määritellä, että mitä se termi oikein tarkoittaa, niin mitä resilienssi oikein on?
No kyllä mä lähden siitä, että resilienssi oikeastaan auttaa meitä löytämään vastauksia sellaiseen kysymykseen, että mitä meissä alkaa tapahtua, kun me kohtaamme erilaisia haasteita, kuormittavia tilanteita, vastoinkäymisiä, ongelmia tai elämme muutoksessa. Että mitä meille silloin alkaa tapahtua, kuinka me toimimme ja palaudumme ja toisaalta taas sitten valmentaudumme ja opimme näistä tilanteista jotain uutta. Että ehkä sen voisi tiivistää siihen, että se on niin kuin meidän valmiutemme palautua ja selviytyä näistä haastavista tilanteista.
Eli onko se joku semmoinen, mikä tulee nimenomaan esille myös silloin, kun meillä on jotenkin vaikeaa tai haastavaa tai on joku muutostilanne?
No joo, kyllä siitä voisi sanoa myös niin, että tutustumme oikeastaan resilienssiimme vasta sitten, kun todella tarvitsemme sitä, että meissä kaikissa on valmiudet olemassa ja ne tietysti kehittyykin koko elämän ajan juurikin näiden tilanteiden kautta, joissa sitä tarvitsemme, mutta ihan loppuun asti sitä ei varmaan kukaan voi tunnistaa tai tulla siinä valmiiksi, että se on semmoinen valmius, johon me varmaan tutustumme koko ajan lisää ja opimme siitä uutta.
Ja kun sä sanoit, että se on semmoinen valmius, mikä meillä on, niin onko se jotenkin sitten semmoinen yksilön ominaisuus, jota on tai ei ole?
No en lähtisi kuvaamaan sitä ominaisuutena, vaan nimenomaan taitona, tapana ajatella, käsitellä tunteita, löytää erilaisia selviytymiskeinoja, ratkaisuja ja nimenomaan sillä tavoin, että se on valmius, joka meissä kehittyy. Kehittyy, jos annamme sille tilaa kehittyä, että en lähtisi ominaisuutena sitä kuvaamaan.
Eli se on taito, mitä voi kehittää, mitä voi opetella, mitä voi vahvistaa.
Kyllä, tästä lähtisin.
No suomalaiset, me usein puhutaan myös sisusta, niin onko resilienssi jotenkin sama kuin sisu tai onko niissä jotain eroa?
No joo, tuo on kyllä hirmu mielenkiintoinen kysymyksen asettelu, että en ole sisututkija enkä ole sisututkimuksia tai sitä, minkälaisia erilaisia merkityksiä sisulle on sitten annettu. Mutta kun resilienssihän on englanninkielinen termi, joka niin kuin psykologimaailmasta, psykologian tutkimuksesta on tullut meidän arkikieleen, sille ei ole olemassa mitään yhtä yksittäistä selitystä ja niin kuin suomenkielistä sanaa ja on kyllä mahdollista, että sisuakin on siihen rinnastettu. Että mun mielestä niissä on jotain samaa, mutta sitten myös eroja, että jos me ajatellaan resilienssiä tällaisena niin kuin tosiaankin taitona, kykynä selviytyä, palautua haastavista tilanteista sinnikkyytenä ja tämmöisenä niin kuin sitkeytenä käsitellä ja selvitä haastavista tilanteista, niin silloin siinä varmaan ollaan niin kuin sisun äärellä myös. Mutta sitten se resilienssiin liitettävä valmius sitten myös käsitellä niitä haastavien tilanteiden synnyttämää sitä kuormitusta ja tunteita ja ajatuksia ja myös sitä kautta sitten palautua, toipua, oppia jotain uutta, niin musta tuntuu, että se ei ehkä niin vahvasti tässä ainakaan perinteisessä suomalaisessa sisuajattelussa, että mennään läpi vaikka harmaan kiven ja sitten vaan jatketaan eteenpäin, niin se ei välttämättä sitten tällainen yksin pärjäämisen eettos, mikä sisuunkin saatetaan liittää, niin se on vähän kapea-alaisempi ymmärrys kuin mitä resilienssi sitten on. Et siitä puuttuu se semmoinen tunteiden, ajatusten, kokemusten käsittelyn ulottuvuus ja se, myös se sosiaalinen toisten puoleen kääntymisen ulottuvuus saattaa puuttua myös.
Eli resilienssi on ikään kuin, laajempi käsite, että se käsittää enemmän kuin pelkästään se, että selviydytään jostakin. Eli siihen kuuluu tunteet, ajatukset ja myös, jos mä kuulin oikein, niin semmoinen avun vastaanottaminen.
Kyllä, avun vastaanottaminen ja myös sitten rohkeus pyytää apua. Apua sitten siihen tilanteista palautumiseen ja niiden käsittelyyn.
No nyt viime aikoina on paljon myös mediassa puhuttu tämmöisistä uusista erilaisista ismeistä ja erityisesti niin kuin tuolla työhyvinvointipuolillakin, niin onko resilienssi nyt tämmöinen uusi ismi?
Tietysti voi sitä ehkä tälläkin tavalla pohtia, mutta mä en ehkä kuitenkaan vielä ihan omaksi ismikseen resilienssiä nimeäisi, että kuitenkin siinähän on taustalla vuosikymmenten tutkimus varsinkin niin kuin psykologiatieteessä, niin resilienssiä on todella paljon tutkittu viimeisten vuosikymmenten aikana ja erityisesti niin kuin lasten ja nuorten selviytymisessä traumaattisista tilanteista, ihan tragedioistakin, niin sillä puolellahan on todella paljon tutkittu resilienssin näkökulmasta, miten tuetaan ja mikä varmistaa sitten lasten ja nuorten selviytymisen näistä kriisitilanteista. Ja ehkä nyt viimeisten 20-30 vuoden aikana resilienssi on tullut myös paljon sitten nimenomaan aikuisten ja työelämän tutkimukseen ja työelämän kehittämiseen mukaan, että siellä on niin kuin vahva tutkimus taustalla ja ehkä nyt se, mitä maailmassa on tapahtunut viimeisen parin vuoden aikana, eli koronapandemia omalta osaltaan ja nyt sitten tämä sotatilanne Euroopassa, missä eletään, niin on varmaan semmoisia asioita, jotka on ihan uudella tavalla nostanut sitten kriisit meidän elämään ja saanut meidät sitten pohtimaan sitä, että mikä sitten selittää ja mahdollistaa meidän selviytymistä näissä poikkeustilanteissa, niin sitä kautta resilienssikin on aivan selvästi niin kuin tullut esille, tullut keskusteluun, tullut hyödynnettäväksi.
Ja onko resilienssi jotenkin semmoinen, jos mietitään ihan, nostit esille niin kuin pandemian ja Euroopassa käytävän sodan ja nyt puhutaan myös tämmöisissä ihan niin kuin ihmisten arkeen vaikuttavista asioista, niin kuin talouteen, sähkön, hinnan nousu ja tämmöiseen, niin onko se myös semmoinen, missä resilienssiä jotenkin tarvitaan?
Kyllä, ilman muuta, että voi ajatella sillä tavalla, että on paljon sellaisia niin kuin tosiaan yhteiskunnallisia asioita, yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka haastaa meidän resilienssiämme, jotka haastaa yhteiskunnan ja organisaatioiden resilienssiä yhtä lailla kuin yksilöidenkin resilienssiä. Että se, mitä maailmassa tapahtuu, mitä meidän elämän piirissä ja siihen vaikuttavissa asioissa tapahtuu, niin kyllä nekin vaikuttaa. Että kun tuossa oli puhetta tuosta mittavasta resilienssitutkimuksesta, niin esimerkiksi Uudessa-Seelannissa, jossa on tehty tosi ansiokasta organisaatioresilienssin tutkimusta, niin siellähän myös niin kuin siellä tapahtuneet luonnonkatastrofit ja suuronnettomuudet on antaneet ison niin kuin lähtölaukauksen myös sille, että parikymmentä vuotta sitten siellä oikein vahvistui nimenomaan organisaatioresilienssin tutkimus, että kyllä ne vaikuttaa.
Resilienssiä usein kuvataan kuminauhalla, mikä venyy ja palautuu, tai jollain pajun oksalla, mikä ei katkea, niin onko se psykologisessa tutkimuksessa jotakin muuta kuin pelkästään palautuminen ennalleen?
No kyllä siinä on rinnalla myös vahvasti tällainen niin kuin oppimisen ja uudistumisenkin näkökulma, että palautuminenhan voi myös niin kuin tällaisena niin kuin psykologisena prosessina pitää sisällään myös sen, että kun me palaudumme, niin me samalla havaitsemme jotain uutta itsestämme tai jotain uutta työyhteisön toiminnassa. Niin kyllä siinä on vahvasti tällainen myös niin kuin oppimisen ja uudistumisen näkökulma, että usein näkee määriteltävän, että resilienssi on, niin kuin, on tällaista bounce back ilmiö, eli palaudumme, mutta ihan yhtä lailla se voi olla sitten tämmöinen bounce forward tapahtuma, että samalla kun palaudumme, niin löydämme jotain uutta, jotain sellaista uudenlaista tapaa. Että sinne palautuminen voi perustua siihen, että me löydämme jonkun uuden tavan tehdä asioita. Niin se uuden oppimisen näkökulma tulee siinä mukaan.
Ja tapahtuuko se itsestään niin, että me kohdataan vaikeita asioita ja sitten me kehitytään?
No ei se kyllä niin tapahdu, että ihan tällainen niin kuin kokemuksellisen oppimisen yksi perusajatus on se, että kokemus sinällään ei meille mitään opeta, että vaan se edellyttää juuri sitä niiden sen tapahtuman ja sen tapahtuman herättämien ajatusten, havaintojen, tunteiden äärelle asettumista ja niiden arviointia, läpikäyntiä, käsittelyä. Puhutaan reflektiosta, niin tavallaan se reflektio tuottaa sitten myös niitä uusia tulkintoja ja uuden oppimista.
Eli pitää antaa myös se lupa pysähtyä niiden tunteiden, kokemusten, ajatusten äärelle ja se ei aina tapahdu yksin.
Kyllä, juuri näin. Ja siihen voi tarvita myös toisten apua.
No jos mennään vielä vähän siihen, että mihin sitä resilienssiä tarvitaan, niin mihin, milloin ja miksi resilienssiä tarvitaan?
No ehkä kaikista laajin näkökulma tuossa voisi olla se, että sitä tarvitaan hyvään elämään ja siihen uuden oppimiseen ja palautumiseen. Mutta että minkälaiset asiat meidät tällaisiin tilanteisiin sitten asettaa, niin kun puhutaan näistä haastavista tilanteista tai kuormituksesta tai kriisitilanteista, niin kyllähän niitä voi jäsentää sitä kautta juuri, että mitkä on semmoisia asioita, jotka yksilön elämässä tällaisia ovat. Se voi ihan liittyä vaikka nyt sitten siellä työn arjessa sitten siihen työn kuormittavuuteen, joko sisällöllisesti tai määrällisesti ja työssä tapahtuviin muutoksiin ja uudenlaisiin toimintatapoihin ja ylipäätään haastaviin vaikkapa asiakastilanteisiin tai jos on kyse sellaisesta työstä, jossa on läsnä esimerkiksi jatkuva väkivallan uhka ja tällaiset niin kuin turvallisuutta haastavat tilanteet, niin nämä voi olla sellaisia niin kuin yksilön elämässä resilienssin tarvetta esiin nostavia asioita. Ja sitten taas, jos ajatellaan niin kuin organisaation tai työyhteisön näkökulmasta, niin yhtä lailla sitten se haaste kehittää työtä, organisoida työtä uudella tavalla, kehittää työyhteisön toimivuutta, ihan tällaiset niin kuin ylipäätään organisaation ja toiminnan ja työn kehittämiseen liittyvät tilanteet voi olla myös sellaisia, jotka edellyttää meiltä sitten sitä resilienssivalmiutta. Ja sitten myös tosiaan se, että mitä sitten yhteiskunnassa tai niin kuin luonnossa elämässä ylipäätään tapahtuu. Että kyllä erilaiset onnettomuudet ja luonnonilmiöt ja yhteiskunnalliset kriisit, konfliktit, sodat, ylipäätään entistä kompleksisempi maailma, entistä vaikeammin ennakoitavissa oleva maailma, niin nämä on myös sellaisia asioita, joiden suhteen sitten meidän resilienssivalmiuttakin voidaan tarkastella.
Kuulostaa siltä, että sitä tarvitaan ihan niin kuin elämässä, niin kuin sanoit, että se on niin kuin hyvän elämän perusta.
Joo, kyllä tämä mun mielestä niin kuin soveltuu tähän.
No jos ajatellaan sit sitä, että sitä resilienssiä ei ole, vaikka että on tämmöinen niin kuin vaikka nyt yhteiskunnallinen kriisi tai työelämässä käynnissä oleva muutostilanne ja siellä ei ole resilienssiä, niin mitä sitten tapahtuu tai mitä riskejä siihen voi liittyä?
No kyllähän siihen tietysti liittyy tietynlainen sitten toimintakyvyn menettämisen riskiä. Jos mennään niin kuin työelämän puolelle, niin puhutaan sitten työhyvinvoinnista, työkyvystä, työkykyriskeistä, että ylipäätään sitten se millä tavalla sitten saamme pidettyä yllä sitten niin kuin hyvää elämää ja toimintakykyä ja työhyvinvointia, niin niihin ne riskit sitten kohdistuu ja ylipäätään yhteiskunnan toimivuuskin.
Niin oikeastaan se, että sitä resilienssiä tarvitaan nimenomaan siinä, että me selvitään niissä erilaisissa haastavissa vaikeissa tilanteissa. Jotenkin se on semmoinen joku niin kuin selviytymistä edellyttävä tekijä.
Joo, kyllähän resilienssiä on kuvattu myös selviytymiskykyisyytenä. Tähän selviytymiskykyisyyteen oikeastaan liittyy ajatus siitäkin, että niin kuin tässä resilienssiviitekehyksessä on vahvasti mukana se, että niin kuin hyväksytään myös se, että elämään ylipäänsä kuuluu erilaiset, niin kuin vaikka elämään kuuluu paljon hyvää ja paljon ihania asioita, niin elämään kuuluu myös sitten erilaiset haasteet ja vastoinkäymiset ja epäonnistumisetkin. Ja niitä ei pidä pelätä, sen takia ei pidä pelätä elämistä ja elämää, että vaan luottaa siihen, että meissä on valmiutta sitten käsitellä ja selviytyä ja palautua näistä tilanteista. Ja myös rakentaa niitä valmiuksia, että on jotain sellaista, mikä kuuluu elämään. Ja ei resilienssivalmiuda tee meitä myöskään niin kuin täysin immuuneiksi näille haasteille ja vastoinkäymisille ja muutoksille. Että se ei tarkoita sitä, että tavoitteena on se, että meistä tulee sellaisia yksilöitä, joilla niin kuin mikään ei tunnu missään, vaan se, että meillä on ne valmiudet sitten kohdata ja käsitellä näitä tilanteita.
Voiko sanoa myös niin, että valmius tuntea myös niitä ikäviä tunteita?
Joo, kyllä näinkin voi sanoa, että se nimenomaan se kuuluu, kun se kuuluu elämään, niin se on myös valmiutta juuri tähän.
Joskus käytette, on kuullut tämmöisestä termistä kuin realistinen optimismi, niin onko tuo juuri mitä sä kuvaat, niin sitä?
No Kyllä se liittyy siihen ja ehkä itse niin kuin resilienssin yhtenä ulottuvuutena tämän realistisen optimistisuuden lisäisin myös sitten siihen, että se on myös sitten sitä kykyä ja tahtoa myös niin kuin tunnistaa ne omat voimavarat ja omat osaamiset ja uskoa siihen, että tilanteista selvitään ja palaudutaan niiden omien ja sitten yhteisön voimavaran sosiaalisen tuen avulla, että joo, kyllä realistista optimismia voidaan pitää yhtenä resilienssin ulottuvuutena, tapana niin kuvata ja jäsentää sitä.
Mä huomaan itse tämän kielen kanssa, että mekin on aika paljon nyt palataan siihen tavallaan semmoiseen määrittelyyn ja englannin kielessä ja kun on ollut kriisialueilla esimerkiksi Libanonissa tehnyt yli 10 vuotta vapaaehtoistyötä, niin siellä se on niin kuin arkikielessä jotenkin, että se resilienssi on niin kuin osa elämää, että ihmiset puhuu sillä tavalla, että kun meillä on resilienssiä, niin sillä me selvitään näistä haasteista ja vaikeuksista. Että se on siinä niin kuin arkikielessä ja meillä se on jotenkin semmoinen niin kuin hieno sana ja niin kuin mäkin kysyin sulta, että onko tämä joku uusi ismi. Mutta mitä enemmän säkin kuvaat tätä, niin se on nimenomaan siellä semmoinen niin kuin elämässä ihmisessä tavallaan oleva taito, mitä voi kehittää. Ja mikä myös voi vahvistua niiden vaikeiden ja haastavien kokemusten kautta silloin, kun niitä myös reflektoi ja niihin saa mahdollisesti tukea niiden käsittelyyn.
Joo, kyllä. Musta toi on hyvä kuvaus tästä termistä ja sen haasteellisuudesta silloin, kun me otamme käyttöön jonkun tämmöisen niin kuin englanninkielisen tieteellisessä tutkimuksessa käytetyn käsitteen ja tuomme sitä nyt sitten niin kuin tähän meidän arkeemme. Ja sitähän kuvaa juuri se, että on lukuisia eri suomenkielisiä sanoja, millä me sitten haluamme luoda niin kuin merkitystä tälle resilienssisanalle, että ja se onkin minusta todella tärkeää, että se on myös niin kuin, tavallaan myös niin kuin osa sitä, että resilienssi on jotain sellaista, joka myös rakentuu hyvin vahvasti myös niin kuin, varsinkin jos mennään sinne työyhteisöihin ja organisaatioihin, niin sehän hyvin vahvasti rakentuu myös sitten niin kuin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja suhteissa. Ja silloinhan siinä on oleellista se yhteinen merkityksen anto ja tulkinta ja sanoittaminen, että Mitä se nyt sitten meille tarkoittaa, mitä me ymmärrämme resilienssillä. Ja vaikkapa, että mikä nyt meidän työyhteisön resilienssi on, että mistä löytyy sen niin kuin painopisteet ja voimavarat, niin juuri tämmöinen niin kuin merkityksen anto on oleellista siinä. Olen törmännyt resilienssivalmennuksessa siihenkin, että valmennuksen päätteeksi sitten osa osallistujista saattaa kuvata sitä omaa oppimistaan tai oivallustaan tästä valmennuksesta niin, että että itse asiassa hän on tunnistanut itsessään tai omassa työyhteisössään juuri näitä asioita, jolla me olemme siinä valmennuksessa tähän resilienssiin lähteneet tutustumaan ja sitä rakentamaan. Että nyt hän ymmärtää, että nyt sille on joku nimittäjä, että mistä tässä oikein on kyse, että tämä on tärkeä näkökulma.
Ja toi on mielenkiintoinen, niin voitko sä avata vähän sitä, että miten sitten itsessä tai vaikka siinä omassa yhteisössä tai työyhteisössä voi tunnistaa sitä resilienssiä?
No jos lähdetään itsessä tunnistamisesta, niin yksi keino voi olla niin kuin aloittaa ihan siitä omasta itsetuntemuksesta, että lähtee vaikkapa tutkimaan sitä ja pohtimaan sitä, että millä tavoilla, millä keinoilla minä nyt sitten vaikka palaudun jostain haastavasta tilanteesta ja tai jos eteen tulee ongelma, epäonnistuminen, vastoinkäyminen, niin mitkä minun omat tapani ja tyylini sitten on palautua ja selviytyä, että lähdenkö tosiaan sitten hakemaan keskustelukumppania, hakemaan jotakin kaveria, kollegaa, läheistä siihen niin kuin purkamaan sitä tilannetta ja pohtimaan minun kanssani yhdessä, että hei, miten tässä nyt näin kävi ja miten tästä nyt sitten eteenpäin tai miten tämä ratkaistaisiin, että onko oma tyyli tämmöinen enempi sosiaalisesti painottunut vai lähteekö sitten hakemaan tietoa, googlaamaan, etsimään kirjallisuudesta, tutkimuksista sitten selityksiä sille, että miksi minusta juuri nyt tuntuu tältä ja mitä tämä tarkoittaa vai lähteekö sitten lenkille ja saunaan tai tekee jonkun rentoutumisharjoituksen, että sitä omaa palautumisselviytymistyyliään tutkimalla esimerkiksi voi niin kuin aloittaa ja tunnistaa sieltä niitä itselle toimivia asioita ja sitten sitä, että missä voisi vielä kehittyä. Ja tietysti työyhteisössä, kyllä mun mielestä sen työyhteisön niin kuin vuorovaikutuksen ja keskustelun kautta voi myös lähteä tunnistamaan sit sitä työyhteisön resilienssiä, että miten me niin kun esimerkiksi, miten me puhumme toisillemme ja miten me annamme palautetta ja miten me otamme palautetta vastaan ja kuinka autamme toisiamme ja kuinka pyydämme apua ja tukea tai mitenkä tunnistetaan onnistumiset ja miten niitä juhlistetaan ja mitä meille tapahtuu sitten, kun tuleekin joku epäonnistuminen, niin ihan tällaisten tilanteiden kautta voi myös lähteä tunnistamaan sitten niin kuin yhteisötasolla sitä resilienssin. Että se itsetuntemuksen vahvistaminen on yhtä lailla niin kuin se on tämmöinen yksilön tapa aloittaa kuin se on yhteisönkin tapa aloittaa.
No onko resilienssistä jotakin hyötyä siellä työyhteisössä?
No kyllä mä väittäisin, että on ja sen rakentamisesta myös toki, että nythän siitäkin on paljon tutkimusnäyttöä, että resilienssiä todellakin voidaan rakentaa ja sitä voidaan valmentaa ja se voi tuottaa sitten niin kuin vaikutuksia sitten työhyvinvoinnin kokemuksessa, työkyvyn kokemuksessa, paremmassa suorituksessa työtehtävistä ja kyllä siinä mielessä on hyötyä, että se voi tuottaa tosiaan sitten näitä sekä niin kuin sitä työhyvinvoinnin kokemusta, mutta myös sitä siihen niin kuin työn tavoitteisiin ja työssä suoriutumiseen liittyvän kokemuksen vahvistumista.
Ja teillä on ollutkin Helsingin poliisissa pitkään jo resilienssi yhtenä isona teemana ja valmennuksena. Niin mitä te olette siellä oppinut sen vahvistamisesta ja mikä toimii?
Joo, no kyllä me ollaan opittu se, että resilienssiin kannattaa kiinnittää huomiota ja sitä kannattaa rakentaa. Että tuossa 2018, kun lähdimme tämän resilienssiviitekehyksen niin kuin valossa sitten tätä meidän, tai toimme sen niin kuin tämmöisenä uutena valmennuksena tuonne meidän työhyvinvointipalveluihin, niin me lähdettiin siitä ajatuksesta, että siinä oli oikeastaan kolme tämmöistä lähtökohtaa, että haluttiin nimenomaan painottaa nyt nimenomaan tällaista niin kuin ennaltaehkäisevää ja ennakoivaa työtä, että poliisissahan on jo pitkään tehty hyvää työtä, luotu hyvät toimivat rakenteet niin kuin kriittisten tilanteiden jälkitoimille ja siihen, mitä tehdään niiden jälkeen ja minkälaista tukea tarjotaan, mutta sitten tällä resilienssivalmennuksella me halusimme tuoda sitten tällaista ennakoivaa ja juuri niitä valmiuksia vahvistavaa ulottuvuutta tähän työhön. Ja sitten nimenomaan haluttiin laajentaa sitä resilienssivalmennuksen sisältöä sillä tavalla, että tuotiin siihen mukaan just tätä itsetuntemuksen vahvistamista, stressin säätelytaitoihin liittyviä elementtejä ja sitten juuri tätä realistista optimismia ja myös sitä muutosvalmiutta. Ja sitten sitä, että haluttiin lähteä nimenomaan työyhteisölähtöisesti liikkeelle. Että ei sillä tavoin, että yksilöt kokoontuu valmennukseen, vaan siihen valmennukseen tuli yhdessä se työyhteisö, joka tekee muutenkin yhdessä työtä. Ja tämä oli semmoinen asia, joka on selvästi niin kuin kanssa tuonut semmoisia hyviä kokemuksia ja niin kuin tosi kauniita ajatuksia siitä, että tällaisessa valmennuksessa sitten niin kuin ennen kaikkea sitten se työyhteisön toimivuuteenkin liittyvät asiat on parantuneet ja niistä saatu kokemus on ollut tosi, tosi myönteistä.
No mitä te olette oppinut resilienssin vahvistamisesta, että miten sitä sitten voi siellä työyhteisössä vahvistaa?
No kyllä tuosta voisi nostaa ehkä sen havainnon ja opin esille, että varsinkin kun ollaan niin kuin työkontekstissa ja työorganisaatiossa, niin kyllä niin kuin resilienssivalmiuden tunnistaminen ja sen niin kuin valmentaminen niin kannattaa tehdä nimenomaan niin kuin työyhteisölähtöisesti. Että se, mitä on ollut niin kuin havaittavissa, on se, että osallistujien yksi oivallus on ollut se, että paitsi että tällaisessa resilienssivalmennuksessa niin kuin oppii tunnistamaan niitä omia valmiuksia ja omia tapoja reagoida, tuntea, ajatella, niin sitten myös havaitsee sen siinä valmennuksen aikana, että mitä ne minun ajatukset, tunteet, reaktiot herättää sitten siinä kollegassa ja siinä muussa työyhteisössä ja mitä taas sitten sen toisen tapa ajatella, tuntea ja reagoida herättää minussa ja kun näitä tuodaan sitten siihen yhteiseen keskusteluun, niin sitten me ollaan aika tiiviisti tällaisen niin kuin sen työyhteisön resilienssin, tällaisen niin kuin sosiaalisen tai voi sanoa jopa tämmöisen relationaalisen rakentamisen äärellä. Ja kyllä tämä on näkynyt myös sitten sellaisena niin kuin aika vahvana palautteena ja oivalluksena siitä, että juuri tämmöinen, no sitä voidaan kutsua vaikka psykologisesti turvallisuudeksi siinä työyhteisössä, niin tällä on myös siihen kokemukseen ja semmoiseen keskinäiseen luottamukseen ollut selvästi myönteisiä vaikutuksia tämän tyyppisellä valmennuksella.
Niin, että jokainen joutuu jollakin tavalla osallistumaan, antamaan jotain myös itsestä yksilönä, yhteisön jäsenenä.
Joo, kyllä. Ja tietysti tällaisessa valmennuksessa sitten niin kuin ehkä vähän eri tavalla ja eri keinoilla kuin ihan siinä arkisessa työnteossa, että erilaiset harjoitukset ja kokeilut ja työkalut, mitä sitten kokeillaan, niin se antaa myös vähän niin kuin toisenlaisen mahdollisuuden ja tavan sitten tarkastella itsessä ja siinä työyhteisössä näitä asioita.
Ja kun nostit tuon psykologisen turvallisuuden, niin tulee myös vähän sekin, että onko siinä vähän myös se, että kenenkään ei tarvitse ikään kuin olla valmis, että saa tulla siihen vähän niin kuin keskeneräisenä tutkimaan myös sitä tilannetta.
No kyllä mä näin sen näkisin, että mielelläni itse kutsun tätä resilienssivalmennusta myös semmoiseksi niin kuin oppimismatkaksi sitten siihen omaan valmiuteen ja siihen työyhteisön valmiuteen, että siitä siinä on kyse myös.
No entä sitten, jos me mennään siihen niin kuin yksilötasolle, niin miten yksilö voi sitten vahvistaa sitä omaa resilienssiä?
No siihen ei ole yhtä ainoaa reseptiä ja ei yhtä ainoaa oikeaa tapaa, että ja se ei niin kuin tapahdu myöskään silleen niin kuin sormia napsauttamalla, että just sen elämisen ja kokemisen kautta ja sen, sitä kautta, että on valmis sitten myös käsittelemään niitä tilanteita, niin siinä päästään sitten alkuun. Mutta kyllä mä ajattelisin näin, että juuri sen itsetuntemuksen vahvistamisen kautta, että lähtee ihan liikkeelle siitä, että no, mitkä ne minun minun keinoni nyt sitten palautua ja selviytyä ovat. Että voi vaikka kysyä sellaista kysymystä itseltään, että mikä nyt minun kohdalla tekee niin kuin oikein raskaasta tai hankalasta työpäivästä vähän paremman työpäivän. Että mitä mä silloin teen semmoisena päivänä, kun tuntuu, että mikään ei onnistu, että millä tavalla nyt sitten palautuu niistä vaativista tilanteista. Ja myös sitten niin kuin ihan omien niin kuin stressinsäätelyvalmiuksien tutkiminen on myös yksi keino lähteä sitä omaa resilienssiä tutkimaan ja rakentamaan, että mitkä minulle nyt on sitten sellaisia tilanteita, jotka synnyttää sen kuormituksen kokemuksen ja miten niistä sitten pystyy palautumaan. Ja varmasti sitten sen oman optimistisuuden tutkiminen myös, että kuinka hyvin tuntee ja tunnistaa omat voimavaransa ja sen uskon ja pystyvyyden tunteen sitten siihen omaan pärjäämiseen. Niin. Ja ylipäätään sitten myös se, että mitä minulle tapahtuu silloin, kun mä oon tämmöisessä muutostilanteessa, kun joku tilanne tai ympäristö haastaa ne tavat vaikkapa toimia, mitkä ovat ennen toimineet ja sitten pitäisikin niin kuin asennoitua jotenkin muulla tavoin, niin mitä se sitten herättää, niin ehkä tällaisten ulottuvuuksien kautta sitä omaa resilienssiä voi lähteä tunnistamaan ja yhtä lailla myös sitten rakentamaan.
Ja sitten kun tämä tuodaan yhteisöön, niin tuoko yksilö sinne näitä asioita vai miten se sitten yhteisöllisesti rakennetaan?
Yhteisöllisestikin voidaan käydä ihan mun mielestä tätä samaa keskustelua ja työstää näistä samoista lähtökohdista käsin, että silloin tietysti siinä varmasti on lisänä myös sitten se, että asioiden tarkastelu ja tutkiminen menee myös sitten niihin työprosesseihin ja työrakenteisiin ja työn tavoitteisiin ja niihin puitteisiin, joissa sitä tehdään, siihen miten työtä johdetaan ja minkälaisia rakenteita siihen liittyy, että näiden kanssa tutkiminen yhdessä siinä ryhmässä niin auttaa eteenpäin sitten siinä työyhteisön resilienssin tunnistamisessa ja rakentamisessa.
Ja nyt ei tule ihan pieni kysymys, niin miten sitten yhteiskunnallisesti me voidaan vahvistaa meidän resilienssiä, että me ollaan tälläkin hetkellä tietynlaisessa muutos- ja kriisitilanteessa ehkä sillä tavalla, että on monenlaisia asioita käynnissä.
No joo, tämä on todella iso kysymys ja tietysti tämähän on noussut nyt näiden viimeisen parin 3 vuoden aikana esille sillä tavalla, että eri näkökulmista tätä resilienssiä on lähestytty, että sisäisen turvallisuuden työssä, sisäisen turvallisuuden strategiassa puhutaan yhteiskunnan kriisin sietokyvystä. Ja sitten puhutaan tosiaan taloudellisesta resilienssistä ja eri rakenteiden resilienssistä. Niin kyllä ylipäätään ehkä sellainen niin kuin resilienssitietoisuus, voisiko sanoa näin, että se on oleellista niin kuin puhua siitä, että elämme poikkeustilanteessa ja siihen liittyy semmoisia elementtejä, jotka uudella tavalla haastaa sitten meidän palautumisen ja selviytymisen. Että ylipäätään niin kuin tuodaan sitä ymmärrystä, että on ihan inhimillistä ja luonnollista näissä tilanteissa sitten kokea huolta ja kokea ne niin kuin vaikeina tilanteina. Ja sitten yhtä lailla siihen tarjota sitten tukea, erilaiset tukimuodot, että sen sosiaalisen tuen tarjoamisen eri muodot on varmaan näissä tilanteissa sitten sitä hyvää resilienssityötä, että on riittävästi foorumeita ja paikkoja, jossa sitten keskustelua voi käydä ja saada tukea sitten näihin ajatuksiin ja tuntemuksiin, että ainakin nyt tällainen niin kuin tietoisuus ja tuen aktiivinen tarjoaminen ihan viestintä myös, että sitten viestinnän avulla niin kuin tuodaan myös sitä, voisiko sanoa sitä optimismia ja sitä selviytymiseen luottamista ja jotkut puhuvat toivon rakentamisesta. Että ihan näitä osittain tämmöisiä ihan peruskriisityön elementtejä ja niiden tuominen myös sitten tähän yhteiskunnalliseen työhön, niin on osa myös sitä sitten niin kuin yhteiskunnallista resilienssityötä.
Ja kun aikaisemmin just puhuit siitä, että ei tarvitse selvitä yksin, että voi pyytää apua ja ottaa vastaan apua, niin onko tässä myös se, että tämmöisessä tilanteessa niin eri ihmisten myös muistaa se, että yhdistetään eri tieteitä ja taitoja ja osaamista, että kenenkään ei tarvitse ratkoa isoja kysymyksiä täysin yksin.
Kyllä, minä pitäisin tuota erittäin niin kuin tavoiteltavana asiana, että tässä niin kuin monitieteisyys tai niin kuin sen systeemisyyden ymmärtäminen, että millä tavalla niin kuin yhteiskunnan eri toiminnot liittyvät toisiin ja vaikuttavat toisiinsa niin kuin isossa systeemissä, että se myös mun mielestä ohjaa meitä niin kuin mahdollisimman monitieteiseenkin niin kuin asioiden jäsentämiseen ja ymmärtämiseen. Ja sehän nyt on nähtävissä tässä resilienssin maailmassakin, että jos nyt sitten niin kuin psykologit, me olemme pitäneet tätä resilienssiä jotenkin tämmöisenä omana käsitteenämme, mutta kyllä tuolta niin kuin johtamis- ja organisaatiotutkimuksen puolelta löytyy kanssa todella vahvaa resilienssin tutkimusta ja sen jäsentämistä sitten niin kuin siinä viitekehyksessä ja yhtä lailla sitten taloustieteiden ja tietojärjestelmätieteidenkin puolella puhutaan jo resilienssistä. Ja se, mikä on ollut mielenkiintoista havaita, on se, että kuitenkin sitten olipa se tieteenala, mistä käsin resilienssiä on lähetetty jäsentämään ja tutkimaan, niin sieltä tuntuu löytyvän kuitenkin sitten ainakin nämä kaksi ulottuvuutta, että kyse on toisaalta tällaisesta selviytymisestä, palautumisesta ja sitten siitä, että mitä uutta opimme, miten voimme uudistua, miten voimme ennakoida niitä haasteita.
Ja onko jotakin sellaista, Tuija, minkä haluaisit, että kuuntelija ainakin ottaisi tästä jaksosta mukaan?
No ehkä niitä on useampi niitä asioita, mutta ehkä siitä voisi lähteä, että kuulija ottaisi mukaan sen, että niin kuin tässä resilienssissä on kyse tosiaan valmiudesta, taidosta, meidän tavastamme ajatella ja toimia, käsitellä nimenomaan sellaisia tilanteita, jotka pitävät sisällään jonkun vastoinkäymisen tai haasteen tai muutoshaasteen. Ja ne kaikki liittyy elämän arkeen, elämisen arkeen. Onpa ne sitten niin kuin yksityisessä elämässä tai sitten siellä työelämän puolella. Ja tätä valmiutta on meissä kaikissa olemassa ja sitä on mahdollista tunnistaa ja sitä on mahdollista rakentaa ja se muuntuu ja jalostuu sitten sitä myötä, meidän oma elämän kokemuksen myötä ja sen myötä, miten me niitä tilanteita sitten niin kuin teemme itsellemme ymmärrettäväksi ja mitä me niistä opimme. Ja sitten se, että niin kuin se yhteisön tuki, se sosiaalinen tuki on kanssa oleellista liittää tähän resilienssiin. Että oikeastaan resilienssi tarvitsee tämmöisiä niin kuin hyvälaatuisia ihmissuhteitakin ravinnokseen, että niistä on hyvä pitää huolta ja rohkeasti myös nojata ja luottaa siihen. Ja että kuitenkin niin kuin tämä resilienssi mun mielestä viestii kuitenkin siitä, että meissä on aika paljon potentiaaleja ja voimavaroja sitten juuri siihen selviytymiseen ja palautumiseen ja uuden oppimiseen.
Kiitos Tuija, että tulit Psykopodiaa vieraaksi ja kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta.
Kiitoksia kutsusta, oli oikein mukava keskustella tästä aiheesta.
Kiitos, että kuuntelit tämän Psykopodia-jakson. Jos mieleesi tulee joku kaveri, joka voisi hyötyä jaksosta, niin vinkkaa se ihmeessä hänelle. Jaksokuvauksesta löydät lisätietoa resilienssistä. Resilienssiä käsitellään myös koronapandemian alussa tehdyssä jaksossa 29. Resilienssi ja sopeutuminen muutokseen. Palautetta ja aihetoiveita voi lähettää somessa yksityisviestillä @psykopodiaa. Tai osoitteessa psykopodia.fi/palaute. Tämänkin jakson nauhoitti ja leikkasi Mikko Heiskala. Minä olen Nina Lyytinen. Kiitos, kun olit kuulolla.